ቅዱስ አቡነ አረጋዊ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ናይ ቁስጥንጥንያን ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ በርጠሎሜዎስ አብ ኢየሩሳሌም ቅዱስ መቃብር ዝተኻይደ ርክብን ከምኡ እውን ቅዱስ አቡነ እስራኤልን ፍልስጤምን አብ ቤተይ ሃገረ ቫቲካን ናይ ሓባር ናይ ሰላም ጸሎት ከካይዱ ዘቕረቦ ዕድመ ኣመልኪቶም ናይ ቅዱስ መምህሮና ፀሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ቅዱስ ኣቦና ምስ ብፁዕ ወቅዱስ በርጠሎሜዎስ ዘካይድዎ ርክብ ብሓቂ መሳጢ ከም ዝነበረን ብፍላይ ድማ ኣብቲ ቅዱስ መቃብር ስፍራ ዝተካየደ ርክብ ብምንባሩ ንውህደት ዘነቃቅሕ ቅዱስ ድርኺት ምዃኑ ገሊፆም ነቲ ቅድሚ 50 ዓመት ኣብ መንጎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይን ብፁዕ ወቅዱስ ኣታናጎራስ ዝተካየደ ርክብ ዘዘኻኽርን ናይ ክልቲኣተን ኣብያተ ክርስትያን ውህደት ኣሚቱ ዝካየድ ናይ ሓባር ርክብ ዝሕድስን ብሓድሽ መንፈስ ዳግም እቲ ናይ ሓድነት ጉዕዞ ብትብዓት ክብገስ ዘነቃቅሕ እውን እዩ። ካብቲ ዝተኻይደ ርክብ ኣብ መንጎ ኩለን ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ንሓድነት ዝኣመተ ናይ ሓባር ጉዕዞ ክነቃቃሕ ተስፋ እገብር ኢሎም እቲ ርክብ ብኩሉ መዳይ እወታዊ ኣቀባብላ ዝተገብረሉን እንታይነት ሓይሊ ጸሎት ዝገልጽ እውን ምዃኑን ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ጸገም ማለት ፖለቲካውን መላስነ ርክባትን ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝተሓላለኸ ሽግር ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ናይ ክልተ መዓልቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘካይዱ ሓዋርያዊ ምብጻሕ ጸሎት ዘለዎ ሓይሊ ከም ዝመስከሩን እቲ ልቢ ዘተሓባብርን ቆራጽ ናይ ሓባር ውሳነ ክረጋገጽ ዘበቅዕ ጸሎት ምዃኑ ከም ዘረጋገጹ ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን ሓቢሮም ሰላምን ውህደትን ከረጋግጽ ኣብ ዝኽእል ውሳነ ኩሉ ቆራጽ ስጉምቲ ክኸውን ዘተባብዕ ሓዋርያዊ ምብጻሕ እዩ ኢሎም ሰላም ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ እዩ፣ ጸጋነቱ ድማ ልባትና ኣብ ምልዋጥ ዘለዎ ሓይሊ እዩ። ስለዚ ሰላም ጸጋ እግዚኣብሔር እዩ ክንብልን ከለና ምስ ምልዋጥ ልባትና ዝተተሓሓዘ ብምዃኑ እዩ። ንኣይ ይብሉ ብፁእነቶም ጸጋ ማለት እዚ እዩ፣ ዝተለወጠ ልቢ ድማ ኣብ ዕለታዊ ህይወት መጋበርያን ሓናፅን ሰላም ይኸውን። ነቲ ልባትና ዝልውጥ ጸጋ እግዚኣብሔር ክንቅበል ብመንፈስ ቅዱስ ክንልወጥ ክንፈቅድ ተስፋ እገብር እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም